Idag så är det första Peter kapitel 3 som står på programmet. Sindran inleder ju med kapitel 1 och så var det Egil Kjellbreid sist söndag med kapitel 2. Och så är det kapitel 3 idag. Det är en bok som, det säger sig själv, men det är en bok som Peter har skrivit. Så det är inte Paulus, men här är det Peter. Vi så i första kapitlet att brevet är skrevet till någon som var utlänningar och som var spredt omkring. Kristna judar kanske, som Egil föreslog sist söndag. Så stod det i alla fall att alltså i första kapitlet och vers 6 att de nu en liten stund hade sorg i många slags prövelser. Så det ser ut som att lidelse, förföljelse, det att ha det vanskligt, är ett av huvudtemana i brevet. Så disse här som Peter skrev till, de hade det sannsynligvis ganska vanskligt. De hade det sannsynligvis utfordrande. Men likväl så ser vi det att Gud han är upptatt av hur de lever. Alltså han hade något han ville si till dig. Och så det var frågan för dig, sån hur ville Gud att de skulle leva, men frågan för oss också. Här måste ting översättas in i vår tid och sån, men hur vill Gud att vi ska leva? Alltså vi ska se på ett kapitel som är en del av Bibeln, som är en del av det som Gud har för oss, något han har sagt. Så hva er det Gud har lyst til å lære oss gjennom disse versene? Nå vet ikke om dere har kikket på dette kapitlet, men det har jo jeg. Det er mye vanskelig her. Jeg tror det også er veldig mye som Gud har for oss. Hvis vi forstår det på rett måte, så er det mye her som Gud har for oss. Bibelen den er så relevant, altså. Bibelen er så relevant. Så hvis vi går til kapittel 3, så har jeg delt det kapittelet inn i 3, og jeg har juksa litt. Jeg har rett og slett brukt den indelingen som min bibel har. Så det er jo norsk bibel, 88 eller 07. Den deler dette kapittelet inn i 3 avsnitt. Når en ser på eller skal studere Bibelen, det å ta avsnitt for avsnitt, det er kanskje den beste måten å jobbe på. Og de som har oversatt Bibelen, de har gjort veldig mye av arbeidet med å se hva vers er det som henger sammen. Så det er ikke inspirert, det trenger ikke være rett, men det kan være en veldig god hjelp. Så jeg tenker at sånn som de har delt inn dette kapittelet, det passer bra. I de første 7 versene, så vil det handle om ting for de som er gift, i forhold til ekte folks plikter mot hverandre, vel kanskje overskriften. Og så fra vers 8-17, så kan temaet være det å gjøre det gode. Hva er det som ligger i det? Å gjøre det gode. Og så i de siste 5 versene, vers 18-22, så handler det om at Jesus, han er et forbilde når det gjelder det å lide. Han hadde ikke gjort noe galt, men han måtte lide. Han er et forbilde. Så det er en tredelt tekst det her. Jeg har lyst til å be litt. Kjære far, jeg takker deg for at vi kan samles, at vi har mulighet til det, at du har satt oss sammen. Vi er dine barn. Og da er det et eller annet som knytter oss sammen på en måte som er helt unikt. Et fellesskap som vi ikke finner andre plasser. Og det er godt å være sammen. Fordi at vi er glad i deg alle sammen. Og så ønsker vi å ære deg. Og du har gitt oss en bok der du forteller oss ting. Og der vi kan lære deg å kjenne og forstå hva du ønsker for oss. Og du ser denne teksten som vi skal se på i dag. Og du vet veldig godt at dette er en vanskelig tekst. Det er både ting som er vanskelig å tolke, altså hva er det du mener? Men det også vanskelige ting å snakke om. Vanskelige ting å ta opp, på grunn av at det kan være følsomt. Så ber jeg deg, far, om at du må være med oss alle sammen. Vær med meg til å si det du vil jeg skal si på den måten som du vil jeg skal si det, far. Til å snakke sannhet, men på en kjærlig, god måte. Og hjelp oss alle til å ha en ydmyk holdning til deg og din vilje, der en er åpen for å høre noe nytt, eller åpen for hva er det du vil si til meg i dag, far. Jeg ber deg om at du må velsigne denne samlingen. Jeg ber deg om at du må vise oss hva denne teksten betyr, men også hvordan du vil vi skal leve utifra det vi ser. I Jesu navn. Amen. Jeg tror jeg har lyst til å lese kapittelet først. Skal jeg se på klokken. Den er allerede 10:50, ser jeg her, ja. Hva skal jeg notere med det? Da begynner jeg i vers 1. Og der står det: «Likeså skal dere hustruer underordne dere under deres egne menn, for at også de som er vantro mot ordet kan bli vunnet uten ord ved hustruenes livsførsel, når de ser deres rene liv i Guds frykt. Deres pryd skal ikke være den utvendige, hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske med den uforgjengelige prydelse, en mild og stille ånd som er dyrebar for Gud. For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. De underordnet seg under sine menn. Slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes barn er dere blitt, om dere gjør det gode uten å la dere skremme av noe. Så skal også dere ekte menn leve med forstand sammen med deres hustruer som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal hindres. Til slutt, ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner, for dere er selv kalt til å arve velsignelse. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Og hvem kan gjøre dere ondt hvis dere legger vind på det gode? Men om dere også skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Men gjør det i ydmykhet og med frykt, i det dere har en god samvittighet, for at de som laster deres gode ferd i Kristus må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn. For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt enn når en gjør ondt. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levende gjort i ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, der åtte sjeler, frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som faret opp til himmelen og ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter ham underlagt. Ja, det var mye greier. De første 7 versene handler altså om de som er gift og hvordan de skal forholde seg til hverandre. De første 6 versene her vil handle om kvinnen, konen i et ekteskap. Så det første som står her, like så skal deres koner underordne dere under deres egne menn. Så her er det rett på. Jeg vet ikke om vi skal bare hoppe over, eller... Nei, det er litt fristende, faktisk. Men det er en del av den teksten som Gud har inspirert, og som han har i Bibelen. Så jeg har lyst til at vi skal bruke litt tid på det. Det er 6-7 vers som Gud har valgt å ta opp, eller bruke på det her. Så jeg tenker det er viktig å si noe om det. Så her står det altså, like så skal deres koner underordne dere under deres egne menn. Så det her verset handler kun om de som er gifte kvinner. Det hadde vært interessant hvis vi kunne hatt en sånn følelsesbarometer på alle her nå. Jeg ser for meg bare ved å lese et sånt vers, så får de fleste der inne tanker, gjerne følelser, et eller annet. Det er jeg helt sikker på. Jeg vet ikke hvordan dere føler det. Det kan godt hende det oppleves litt sånn provoserende, bare å høre et sånt vers. Det er i hvert fall veldig lite politisk korrekt å skulle bare sitere det som står her. Hadde jeg tatt der opp med lunsjbordet på jobben, så hadde det sikkert blitt litt baluba. Jeg har ikke noen planer om det. Men for oss kristne, det er ting som er vanskelig. Men spørsmålet, det bør ikke være hva som føles rett, eller hva andre sier, eller hva samfunnet sier, men hva er det Gud sier? Hva er det Gud sier? Uansett hvordan jeg lander på dette verset, så håper jeg at vi har en sånn innstilling der vi ønsker å forstå Gud. Hva er hans ønske, hans intensjon? Men det Peter skriver her, var det noe spesielt i denne kulturen, eller er det fortsatt gjeldende? Jeg synes det er vanskelig å skulle ta opp en sånn ting. En har en kommunikasjonsutfordring bare ved å skulle ta opp et sånt tema. Men det virker for meg som at Bibelen er tydelig på at Gud, han ønsker ulike roller for en mann og en kvinne i et ekteskap. Hvis dette var det eneste verset vi hadde i Bibelen som sa det her, så måtte vi ha tenkt oss veldig nøye om. Vi må tenke oss nøye om uansett. Men det er flere vers som egentlig sier det samme. Vi kan for eksempel gå til Efeserne 5:22. Jeg tror det er nyttig og riktig å bruke bittelitt tid på det her. Efeserne 5:22. Og her er det jo Paulus som skriver. Og da sier han at det er jo midt inn i en sammenheng der det er ulike ting til ulike kategorier av mennesker. Men her står det i vers 22, dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. Veldig likt som det vi så i 1. Peter 3. Og så kan vi gå til Kolosserne 3:18 også. Kolosserne 3:18. Og der står det, dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. Så det virker for meg som at kvinnen i et ekteskap, så lenge det ikke går imot Guds vilje, at det strider mot samvittigheten på den måten, så er det Guds ønske at konen skal underordne seg sin mann. At det er Guds vilje. Men hva er det som ligger i det? Det er jo her det er viktig å få kommunisert noe. For det første så betyr det ikke at kvinnen er mindre verdt. Jeg tror det er gjerne sånn det lett kan føles. men det er ikke riktig. For eksempel Galaterne 3:28. Galaterne 3:28. Der står det, og det handler om vår posisjon framfor Gud, hva Gud tenker om oss. Galaterne 3:28, der står det, her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. At her er det ingen forskjell, for dere er alle en i Kristus Jesus. Så i det verset der så handler det om hvordan Gud ser på oss, vår stilling framfor han, det er ingen forskjell. Ingen forskjell overhovedet. Så i forhold til hvordan Gud ser på oss, gutter, jenter, kvinner, menn, det er ingen forskjell. Og jeg vil også si at den dagen da Gud kommer til å belønne oss kristne for hvordan vi har levd, det kommer ikke til å være noe forskjell på menn og kvinner. Gud ser forbi de tingene. Det er akkurat likt i forhold til belønning også. Og jeg kan si, i forhold til min opplevelse, så vil jeg si at noen av de personene som jeg har opplevd som mest gudfryktige og gudsærende, det har vært jenter, kvinner. Det mener jeg av hele mitt hjerte. Og det er enormt viktig å si. For det handler om hvordan Gud ser på oss, altså. Så når en ser et sånt vers, hører ordet underordning, det handler ikke noe om hvor mye en er verdt. Men det handler om, sånn som jeg ser, det handler om ulike roller. Ulike roller. Og det jeg, sånn som jeg forstår Bibelen, så har Gud gitt ansvaret for å skulle lede en familie. Det ansvaret har blitt gitt til mannen. Men så spør en gjerne, altså hvordan kan jeg være så sikker på at dette ikke handler om ulik verdi? Bare ulike roller, ikke ulik verdi. Og det jeg vil si til det er at når det er snakk om underordning, så finner vi egentlig ganske det samme, tror jeg, innad i treenigheten. Jeg finner de samme prinsippene innad i treenigheten. Hvis vi går til et annet vers, som er kanskje i en enda verre kontroversiell kontekst, hvis vi går til 1. Korinterne 11, og så ser vi kun på vers 3. 1. Korinterne 11, vers 3. Nå hopper jeg inn i kontekst, men det er ett poeng jeg har lyst til å ha ut av der. 1. Korinterne 11, vers 3. Og da skriver Paulus at, men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode. Så det virker som at innad i treenigheten så er det også ulike roller. Og det tror jeg vi ser også, sant? Det var ikke alle tre personene som ble menneske. Det var kun Jesus som ble menneske. Det var kun Jesus som døde på et kors. Det er Jesus vi tror på for å bli rettferdiggjort. Så det er ulike roller innad i treenigheten. Men hvis vi begynner å si at en av de tre, Faderen, Sønnen og Helligånden, er mer verdt enn den andre, eller den type ting, så er vi jo på blasfemi, sant? Fordi at det kan, altså de er helt like. De er helt like på alle mulige måter, de er verdt like mye, like mye Gud. Men det er ulike roller, virker det som. Ulike roller. Og disse tingene, det er veldig vanskelig, synes jeg da. Kanskje ikke dere synes det, men jeg synes det er veldig vanskelig å skulle kommunisere der. Og jeg har veldig forståelse av at disse tingene kan være utfordrende. Og jeg tenker at det må være rom for å snakke om ting og eventuelt være uenig. Jeg håper alle opplever at det er rom for å ta opp ting. For vi har et ønske om å følge Bibelen. Og så blir det presentert noe fra en talerstol. Men jeg håper det er rom for å stille spørsmål også. Det er kjempesunt at det er det. Så jeg håper alle opplever det. Men som kristne, sant? Hva tenker Gud om det her? jeg for min del også, så det mange ting som veldig vanskelig, eller som oppleves vanskelig I forhold til hva Gud sier. Men jeg overbevist om at hvis vi forstår hva Gud vil for oss, så det det beste for oss. Altså, jeg overbevist om det. Det betyr ikke at det nødvendigvis blir enkelt, men hvis han sier noe, så tror jeg det beste for oss. Så sånn som jeg forstår Bibelen, så vil Gud at kvinnen skal underordne seg sin mann. Hvordan det skal se ut I praksis, det tror ikke jeg rett anledning å skulle si så mye om. Det kanskje noen må finne ut sånn seg imellom også. Eventuelt spørre andre, eventuelt for en annen gang. Men jeg tror det handler først og fremst om at det mannens ansvar å lede familien. Når det snakker om viktige valg, det å lede familien I en retning som vil ære Gud og som vil være bra for familien. Så det mannen som har fått ansvaret. I praksis så tror jeg han vil gjøre det her sammen. Og gjerne at begge egentlig bestemmer like mye. Men til syvende og sist så tror jeg Gud har gitt ansvaret til mannen. Det han som vil bli holdt ansvarlig for hvordan han passte på å lede familien. Men det jeg vil si, og når jeg snakker om disse tingene, så det et vers jeg tenker at alltid må med, og det Efeserne 5:25, som da handler om mannens ansvar. For det viktig at det å komme fram. Efeserne 5:25, der det står ord til mann, hva vil Gud for mann? Da står det dere menn, elsk deres hustruer. Det I seg selv jo gjerne nok. En skal elske sine hustruer og sette de over seg selv. Ubetinget kjærlighet, ikke på bakgrunn av hvordan de oppfører seg eller hva de fortjener. Uavhengig av hvordan de så det mannens ansvar å sette kone sin først. Selv opp offrene. Men så står det her, på samme måte som Jesus eller Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Så der har en standarden. Altså, hvis jeg snakker om kvinnes rolle, så må det her med. Mannens rolle det å elske konen sin, på samme måte som Jesus ga livet sitt. Den mest ekstreme form for selvoppoffrende kjærlighet. Så hvis jeg sier noe til kvinnen, så må en også si det her til mannen. Altså. Og det ikke en enkel oppgave det her heller. Men det det Gud ønsker. Det det Gud ønsker. Og jeg tror at hvis disse tingene fungerer, hvis mannen sånn som det her, og kvinnen har lyst til å følge en som har lyst til å følge Jesus, så tror jeg det forholdet blir fantastisk for begge parter. Hvis det fungerer sånn som Gud ønsker. Hvis vi da går videre I 1. Peter 3, vers 1, så står det «For at også de som vantro mot ordet kan bli vunnet uten ord ved konens livsførsel.» Så første del ser ut til å handle om alle gifte kvinner. Dette videre vil handle om de kvinner som gift med en mann som ikke kristen. Hva med de? De som av en eller annen grunn I et ekteskap der mannen ikke kristen. Og da virker det som at de også skal underordne seg, mannen. Og det tenker jeg må være potensielt veldig utfordrende å stå I. Veldig utfordrende å stå I. Men det sånn jeg forstår dette verset. Og da står det at grunnen til det som gis I dette verset, det at den som vantro, da, altså den mann som ikke kristen, kan bli vunnet uten ord. Sånn, den ønsker at mann skal få bli kjent med Jesus, bli en kristen. Men hvordan går fram? Hva vil være lurest? Hva vil være best? Da virker det som at det å hele tiden snakke om troen, eller det å måtte være veldig på da du må bli kristen, at det ikke den veien som Gud tenker visest. Ja, at det kanskje heller kan virke mot sin hensikt, være provoserende eller irriterende, skape avstand. men blir vunnet uten ord ved konens livsførsel. Sånn at måten å evangelisere for en mann som sin mann som ikke kristen, det måten jeg lever på. Sin livsførsel, måten jeg lever på. Så står det videre, når de, altså ikke-kristne ektemann, når de ser deres rene liv i Guds frykt. Og det to ting jeg håper at den ikke-kristne mannen skal se. Ikke høre. Ikke høre, men se. Og det et rent liv. Måten jeg lever på, et rent liv. Og et liv i Guds frykt. Et liv med integritet, der en viser at en lever ut det en tror på, ned den en sier. Så står det videre at deres pryd, eller det som gjør de vakker eller flott, skal ikke være den utvortes eller utvendige. Sånn at fokuset da, kanskje primært for de som da har en ikke-kristen mann, men også alle gifte kvinner. Og jeg tror at disse tingene vil være relevant for alle. Men fokuset, konkret for de som gifte, skal ikke være det ytre. Det ikke noe sånn her, jeg tror ikke jeg skal lage noen regler, eller da tror jeg en bommer med en gang. Men det handler om fokus. Jeg tror det handler om fokus. Hva ønsker har en for dagen? Er det det å skulle se flott ut, eller er det å leve for Gud, leve gudfryktig? Det noe med hva er første prioritet? Hva er det en tenker på? Så da ble det sagt at det ikke skulle være det utvendige, og i vers 4, men her får vi da det Gud ønsker, men hjertets skjulte menneske. Det ser på innsiden. Et hjerte som på rett plass. Og det ser vi for eksempel i 1. Samuel 16:7, der Samuel skal finne den nye kongen, og hvordan Gud sier hva han ser etter. Han ser ikke på det som mennesket ser på, men han ser etter hjertet, han ser på innsiden. Hjertets skjulte menneske, så står det med den uforgjengelige prydelse. Altså et land som evig, uforgjengelig, et land som varer. Og det en mild og stille ånd. En mild ånd. En engelsk bibel, New American Standard Bible, som mye brukt, veldig ord for ord. Han oversetter det til gentle, å være gentle. Møte sin mann med godhet, tror jeg. Så står det en stille ånd, og det gjerne en kontrast til opprør. Ikke være opprørsk. Så står det at det her da, den prydelsen, at den dyrebar for Gud. Dyrebar. Det ordet dyrebar, det ikke brukt mye i Bibelen. Jeg tror det brukt kanskje, eller jeg tror det var to andre plasser. Den ene andre plassen der det brukt, så ordet brukt om den salven som Maria salver Jesus med. Og der blir det i min bibel oversatt med meget kostbar. Meget kostbar. Så dyrebar er kanskje litt forsiktig. Dette er noe som Gud setter veldig, veldig høyt. Så her har han fått et lite innblikk i hvordan Gud ser på verdier. Hva så viktig for Gud? Det ytre kontra det indre. Jeg tror det er noe for både menn og kvinner her, gutter og jenter. Og i det samfunnet og den kulturen vi lever i, med det kroppspresset som jeg må si at jeg personlig, jeg føler med de som vokser opp i dagens samfunn. Det har endret seg fra når jeg var ung i forhold til kroppspress og fokus på det å skulle se flott ut, se bra ut. Det er ikke sunt, altså. Og for oss kristne, så vi trenger å bli mer påvirket av hva Gud sier enn hva kulturen sier. Jeg tror og jeg tipper de fleste er veldig påvirket av hva verden tenker er viktig. Om det ytre, hvordan vi ser ut, kontra andre ting. Men bibelsett så karakteren vår, det Gud mest opptatt av. hvem vi er, hvordan vi lever. Og så står det videre i vers 5 at for slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider. De trosheltene, kvinnelige trosheltene i det gamle testamentet, de smykket seg, de var opptatt av disse tingene, av at disse tingene skulle komme fram, mild og stille ånd. Og så står det de som satte sitt håp til Gud. Og det her er litt viktig, for det var grunnen til at de levde sånn som de gjorde. Det var at de satte sitt håp til Gud. Så det er ikke... Det er så lett for at det blir en liste med hvordan jeg skal leve. Og i, men utgangspunktet her er relasjon til Gud. At en ønsker å gjøre dette for Gud. Det var det som drev de. Og det å bare leve på en bestemt måte hvis det ikke kommer på hjertet, det vil være slitsomt altså. Så det er ønskelig at dette kommer fra at en har en sånn relasjon til Gud, der en bare ønsker å være han, derfor lever han sånn som en gjør. Så står det også at de underordnet seg under sine menn. Det vil si at en del av disse her kvinnelige trosheltene i det gamle testamentet, da, de også underordner seg sine menn. Og da er det litt sånn, ok, dette verset i 1. Peter 3, 1, var det bare noe kulturelt for disse, eller er det noe universelt, noe som Gud tenker skal gjelde og inn i vår tid? Da har en både Peter skriver det, Paulus skriver det, du har eksempler fra det gamle testamentet om at de hellige kvinner gjorde det. Det er for meg det er vanskelig å tenke at det bare var noe kulturelt der og da, altså, når det virker å være noe som går igjen. Står det i vers 6 at slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Så Sara, hun blir nevnt som et eksempel på en som underordner seg sin mann, og så står det, hennes barn er dere blitt om dere gjør det gode uten å la dere skremme av noe. Jeg vet ikke hva bildet folk har av Sara, men Peter, Gud, velger i hvert fall å trekke hun fram som et forbilde. Da. Og hun er også nevnt i Hebreerne 11 og, som en troshelt. I hvert fall, hvis en underordner seg sin mann på denne måten, så kan han bli kalt for Sara sitt barn, står det her. Så kommer han til vers 7, og da står det, så skal også dere ekte menn. Så her har det vært 6 vers om kvinn, og så kommer det 1 vers om mann. Litt skjevfordeling. Men det er viktige ting som kommer fram her i vers 7. Dere ekte menn skal leve med forstand sammen med deres koner. Med forstand. Engelske bibler, i hvert fall en del av de, oversetter det til altså understanding, altså leve på en understanding way, altså en forståelsesfull måte. Så det jeg tror ligger i det her er at mannen får beskjed om at han skal vise forståelse for hva kvinnen trenger for å ha det bra. Vise forståelse for hva kvinnen trenger for å ha det bra. Leve med forstand. Så står det som det svakere kar. Men bare når jeg leste det for første gang, så tenkte jeg, hva i alle dager er det som står her? Men når jeg har sjekket en del kommentarer og sånn, så det virker det som at det egentlig er full enighet, så å si i hvert fall, om at her handler det handler om fysisk styrke. Generelt så er kvinner mindre fysisk sterk enn menn. Det finnes unntak. Det finnes absolutt unntak. Men som en generell greie, så er det sånn. Menn er fysisk generelt sterkere enn kvinner. Og da er den tilbake igjen til det at mannen skal ta vare på. Ta vare på, passe på kvinnen. Sånn at det her, det går ikke på IQ eller noe som helst annet. Så noen av de smarteste jeg har studert med, for eksempel, har vært jenter. Helt uten tvil. Det går ingenting på IQ eller evner eller de tingene, sånn som jeg ser der. Overhovedet ikke. Så står det at den skal vise dem ære. Så alle gifte menn, skal vise konen sin ære. Vise konen sin ære. Og vi kommer til å se at dette er enormt viktig. Så står det først at for også de er medarvinger til livets nåde. Altså jeg tror det går på at de har akkurat samme stilling framfor Gud. Det er likhet. Vis de ære. Helt samme verdi. Men så står det vis dem ære for at bønene deres ikke skal hindres. Det er ganske sånn, jeg leste det her og bruker litt tid på hva er det egentlig dette betyr. Det ser ut som at hvis du er en ektemann, eller hvis en har en ektemann som ikke viser konen sin ære, så er det fare for at Gud ikke vil høre når en ber. Så det her går på mann sine bønner. For at mann sine bønner eller, ja, ikke skal hindres. Så for menn så er det enormt viktig å vise konene sine ære. Respektere dem. Snakke fint om dem. Snakke dem fram. Snakke dem opp. Tenke godt om dem. Respektere dem og vise dem ære. Hvis ikke så ser det ut som at det kan gå utover ditt kristenliv. Det vil nok gå utover hennes liv også, men det vil også gå utover ditt kristenliv, ditt forhold til Gud. Sånn at hvis en er en gift mann som ønsker å ære Gud, leve for Gud, at det er viktig i livet, så må en vise konen sin ære. En må vise konen sin ære. Det var de første 20 versene. Et krevende avsnitt, synes jeg. Og så kommer en inn til vers 8, så da blir det neste avsnitt i det kapitlet, vers 8-17, der overskriften handler om å gjøre det gode. Så at hvis vi er interessert i å gjøre gode ting, så er dette avsnittet viktig å få med seg. Da står det i vers 8, til slutt, ha alle ett sinn. Så her er ordet alle. Så nå er ikke en, som jeg ser det, så er ikke en på gifte kvinner, mann, kvinne lenger. Nå er en for alle, konkret for alle. Mann, kvinne, barn, hvem det måtte være. Så virker det som at vers 8 kanskje først og fremst handler om en menighet, altså et fellesskap mellom kristne. Og så kanskje fra vers 9 så gjelder det også både kristne og ikke kristne. Men vers 8 virker å være sånn, vers som handler om hvordan Gud vil at vi som er kristne skal leve sammen i et fellesskap. Hva ting er viktig i et fellesskap. Og jeg vil si at vers 8, det synes jeg er et helt nydelig vers, altså. Helt nydelig vers. Jeg tror det er en sånn oppskrift. Jeg kan ha oppskrift for masse i livet. Jeg kan ha oppskrift på en blåbærkake, så blir det nydelig. Altså her er en oppskrift hvis jeg vil ha et godt fellesskap. Da er det godt å være. Så er dette et sånn kjempevers, kjempeoppskrift. Og da er det fem ting Peter tenker er viktig for at en skal ha det godt sammen. Det første som sies her, det er å ha alle ett sinn. Den New American Standard Bible, den oversetter det her til be harmonious, altså vær harmoniske. Ordet betyr å tenke likt. Tenke likt. Ha ett sinn er ganske presist, egentlig. Så Gud ønsker for et fellesskap at en skal tenke likt. En skal tenke likt om fellesskapet. Retning, kanskje. Sånn, det er jo spørsmålet, tenker vi likt her inne i dag? Det er et godt spørsmål. Sier mange ting dette vil gjelde, da, men for eksempel i forhold til teologi. Ha ett sinn. Hvor likt skal en tenke? Hvor likt er det viktig å tenke? Det er et sånt kjent sitat som jeg synes er fint og bra. Og det sier at i helt sentrale ting så må en ha enhet. Jeg må være enig. I ting som er mindre viktig så må det være frihet. Det må være frihet for å, og rom for å skulle mene litt forskjellige ting når det ikke er snakk om essensielle død-livsspørsmål. Men i alle ting, kjærlighet. I alle ting, kjærlighet. Og der det jo gjerne en, ja, la oss si et lederskapsansvar å definere hva spørsmål det som helt essensielle og mindre viktig. Men en viss form for enhet og tenke likt i forhold til flere ting. Teologi en ting, retning en annen, hvordan vil ha det sammen en annen. Det viktig for at den skal fungere sammen. Og så det neste som står her, det vær medlidende, står det i min bibel. Det kan hende noen har en annen oversettelse. Det hadde vært interessant, men den New American, jeg kommer til å sitere den litt der, den oversetter det til å være sympatisk. Det greske ordet er sympates, så ordet her som er brukt, det vi har fått ordet sympati fra. Ordet så betyr dette ordet her, altså det er oversatt medlidende, lide med i min bibel. Ordet så er det føle med, egentlig være medfølende. Være medfølende. Og det virker som at det er både når noen har det bra, opplever noe kjekt, for eksempel en fødsel eller sånn, da er det en tid for å bare være kjempeglad, dele på den gleden. Feirer vi det, det er stort. Men også i sorg at vi føler med når noen ikke har det så godt. Det er fantastisk ord. Medfølelse. Det er egentlig, ja, det er medfølelse. Gud ønsker at vi skal føle med hverandre. Være en medfølende gjeng. Og så står det, vær kjærlige mot brødrene. Det tror jeg handler veldig mye om at en er på en måte har sånn familieforhold. En menighet er en familie. Og at det er godt å komme sammen. Og at en behandler hverandre på en god måte. En er glad i hverandre. Det ønsker Gud for et fellesskap. Og så står det som den fjerde tingen, vær barmhjertige. Når den engelske bibelen oversetter det til kind-hearted, eller a tender heart. Når jeg har lest litt på det, så virker det kanskje som at å ha a tender heart er ganske det som dette ordet handler om. Hvis vi oversetter det rett på norsk, et følsomt hjerte. Den litt i samme gate som det å være medfølende. Det et eller annet som Gud tenker er kjempeviktig her. Og så det siste, det å være ydmyke. Ha en ydmyk holdning til hverandre. Ikke tenke for høyt om seg selv, og løfte andre opp. For et vers da. Disse fem tingene. Det var faktisk et av de kuleste versene. Jeg har ikke sett på det før. Synes jeg var helt rått. Det liksom, hadde du hatt disse tingene på alle arbeidsplasser, så hadde det jo alle ville jobbe der. Nei, men altså, for hvis dette funker, så er det, ja, det er sånn Gud vil ha det. Og det må være en fantastisk plass å være. Det er en vei, altså dette er krevende, fordi at der det er folk, der er det konflikter, var ikke det vi sa på bilturen her, Egil. Det er normalt at det blir misninger, konflikter. Men det å gå gjennom en sånn tekst, se at Gud vil det her, så kan alle være bevisst på det, og så ønsker vi det beste for hverandre. Og så kan vi få oppleve mye av det her. Vi kan oppleve mye av det her. Ellers så synes jeg det er interessant å merke seg at ja, de fleste tingene i vers 8 handler om følelser. Det er sånn følelsesvers. Der er gjerne kvinner naturlig flinkere enn oss menn. Så jeg tror at vers 8 her er det noe kanskje jeg, kanskje flere, må lære. Ord som går på empati og medfølelse og være var for hvordan andre har det. Ha et følsomt hjerte. Tender heart, som det sto. Det er Guds vilje. Følelser som gjerne blir knyttet litt til kvinner. Guds vilje er at vi også skal være opptatt av, vi menn da, som jeg kan representere, at vi skal være opptatt av hvordan alle har det. Hvordan har dere det? Har dere det bra? Altså, være genuint opptatt av hvordan andre har det, at de har det bra. Det er viktig, altså. Så for oss menn, så det å komme i kontakt med våre egne følelser. Altså det er et eller annet her. Nå kan vi, jeg tuller litt med det, men det er et eller annet her som Gud mener er kjempeviktig. Gud vil at alle kristne skal være empatiske, for eksempel. Kjempeviktig. Så står det i vers 9, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller skjellsord med skjellsord. Så fra med vers 9 og litt videre gjerne, så handler det gjerne både om kristne seg imellom, men også ikke kristne, tror jeg. Sånne ting som det her tror jeg også dessverre kan skje mellom kristne. Det kan bli gnisninger, det tror vi vet for godt dessverre. Jeg tror det er sånn, hvis noen gjør noe mot oss, så er første reaksjon som bobler opp, det er at en har lyst til å forsvare seg selv. En har lyst til å, det der det er ikke, jeg er ikke enig, det der er feil. En har lyst til å på en måte ja, rettferdiggjøre seg selv at det der var ikke min feil. Og så er det også, hvis noen sier noe eller gjør noe, så er det veldig fristende å skulle fortelle det videre, forsiktig, hva andre har gjort mot en. Da står en i fare for å baksnakke. Det er så lett for. Det er så lett for. Men det er ikke det vi er kalt til, den måten å respondere på. Det Gud vil for oss når noen gjør noe ondt, eller skjellsord, sier ting, det er å velsigne, men heller velsigne. Det virker som ordet velsigne ordrett betyr gode ord. Gode ord. Det måten jeg responderer på, så svarer jeg med gode ord. Jeg møter dem med gode ord. Det er i hvert fall noe som jeg har lyst til å vokse i. Det er krevende, fordi at en har denne første responsen som er vanskelig å bli kvitt. Men Gud kan hjelpe oss. Gud kan hjelpe oss. Så vers 10. For den som vil elske livet og se gode dager. Det burde jo være litt attraktivt, de som vil elske livet og se gode dager. I hvert fall så gir Peter her da 4 råd, hvis han har lyst til å se gode dager. Og det er at han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. Sånn at Peter, han har 4 råd for livet, hvis han har lyst til å se gode dager. Det første, det er å ikke snakke stygt. Vær forsiktig med hva han sier. Holde sin tunge fra ondt. Så for eksempel baktalelse, da, som jeg tror, jeg merker i hvert fall at det er en vanskelig greie, for det er en sånn gråzone der, sånn at det er. Men jeg skal tenke over hva han sier. Jeg skal vende seg vekk. Gå av veien for ondt. Ikke gjøre stygge ting. Hvis en er på vei mot et eller annet som ikke vil være bra, gå av den veien, bytt spor, bytt vei. Så skal en gjøre godt, være opptatt av det. Og Bibelen sier veldig mye om hva som er godt, både her og andre plasser. Og så er det viktig å være en fredsperson. Det står søke fred og jage etter fred. Det er 4 råd fra Peter. Dette er noe som Gud kan hjelpe oss til. Hvis vi stoler på at han kan forandre oss, det er mulig. Det er mulig. Vers 12, for Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Gud, han er alle plasser. Får med seg alt. Vers 13, og hvem kan gjøre dere ondt hvis dere legger vind på det gode? Jeg tror hvis en lever som i vers 8-11, så er en verdens hyggeligste menneske. Og jeg tenker at generelt, det vil bety at andre vil behandle en bra, generelt. En vil ikke havne i veldig mange konflikter hvis en er en fredselskende person, hvis en jager etter fred. Så hvis en er en person som havner i konflikter, som sånn, gjentar seg, havner i konflikter, så er det gjerne noe å tenke over. Gjerne spørre noen som står inne, er det et eller annet som gjør at jeg havner der? Er det noe jeg bør justere. Vers 18. Men om dere også skulle lide for rettferdighets skyld, Og det vil si at selv om en gjør alt rett, så kan en ende opp med lidelse. Men da er det for Jesus. Det for rettferdighets skyld. Det ikke fordi at han gjort noe galt. Og hvis det skjer, så står det at da er dere salige. Og det ordet salige, det er egentlig sånn en lykkeord der en er glad. Det virker som at de som har skrevet eller kommentert disse versene tenker at det handler om, kanskje først og fremst om å være privilegiert eller beæret, salig på den måten. Jeg skal tenke at det er litt stort hvis det skjer. Ja, frykt ikke for dem og la dere ikke skremme. Når sånne ting skjer, følelsene kan gå alle veier, men som kristen så kan det gi mening å ikke være redd. Det kan gi mening, fordi at vi kan ha et annet fokus. Og det som er fokuset, ikke å være redd, men heller hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Hellige Kristus som Herre i deres hjerter. I deres hjerter. Det vil si at Gud, han er opptatt av hjertene våre. Hellig betyr at noe er satt til side for et eller annet spesielt formål. Og formålet her, det er at Jesus skal ha førsteplass i hjertet. At det er Jesus som er Herre. Ikke oss selv. Og jeg holder på å si liker å tenke om livet som en biltur. Der det starter, og så vet jeg ikke hvor lang denne bilturen vil være. Da kan du enten velge om en selv vil sitte og styre, bestemme hvor denne turen skal gå, eller så kan en ha et ønske om at det er Gud som skal sitte og styre, og at Gud bestemmer fart, pauser, retning, og at en selv sitter som en passasjer. Det er et enkelt bilde, men jeg ønsker å ha det sånn. Jeg ønsker at Jesus skal være Herre. Altså, jeg ønsker at Jesus skal sitte med førersetet og få styre. Hvis en passasjer, så har han gitt fra seg en del av den friheten til å velge, på en måte. For den vil at en annen, for den vet at en annen er en bedre sjåfør. Jesus er en bedre sjåfør enn meg. Så for min del, så jeg har tenkt ganske mye på det her de siste årene, kanskje mer enn tidligere. Sant? Er Jesus Herre over livet mitt? Sant? Ønsker jeg virkelig å være åpen for hva Gud vil, uansett hva det måtte bety, eller er det inntil et visst punkt der det begynner å bli ubehagelig? Altså, det spør meg selv. Er jeg det? Sant? Er jeg åpen for å bytte jobb hvis Gud vil? Sant? Der har jeg brukt lang tid på en utdanning. Jeg er glad i jobben min, men er jeg åpen for å skulle gjøre noe annet hvis Gud vil? Jeg er åpen for å flytte på meg hvis jeg tror at jeg kan ære Gud mer enn annen plass. Jeg er åpen for å bruke tiden min på en annen måte hvis jeg tror Gud vil det. Jeg vet ikke med dere, men for meg så er det et svært, svært spørsmål, personlig spørsmål. Som, det er ikke enkelt, men det er en reise. Spørsmålet er hvordan leve ut i hverdagen det at Jesus er Herre. Jeg tror vi trenger å hjelpe hverandre med det her, for det at Jesus forhåpentligvis er Herre i mitt liv, det vil se annerledes ut enn i deres liv, fordi at Gud leder oss i ulike retninger, så det handler ikke om å kopiere andre, men å være åpen for hva vil du, Gud, med mitt liv. Så står det, vær alltid beredt, uansett tid og omstendighet, til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere. Så her virker det som når andre da kommer inn på noe. Når det er en anledning til å si noe om hva en tror på. Og det ordet her, regnskap, krevet regnskap, det er det ordet vi har fått apologetikk ifra. Det greske ordet der. Trosforsvar. Sånn, så er vi forberedt på å skulle fortelle de rundt oss, når de kommer inn på et eller annet, hvorfor vi er kristne, hvorfor vi tror på Jesus. Så det er et lite tankekors at det her skrives av Peter. Han var ikke forberedt til å fortelle hvorfor han trodde på Jesus når han fornekta. Så det betyr at det er nye sjanser også. Det er fint. Ja, jeg synes at det er et utfordrende tema, fordi at i praksis så er det vanskelig. Men det å be Gud om hjelp til å vokse her viktig. Og så tror jeg noe med å kanskje prøve å være, hva kan jeg gjøre for å være beredt, for å være forberedt? Og så det å tenke gjennom spørsmålet, hvorfor jeg kristen? Hvorfor vil jeg kalle meg en kristen? Og hva mitt vitnesbyrd hvis jeg skulle fortalt hvorfor jeg da endte opp med å være kristen, eller hvorfor jeg en kristen? Hva vil jeg sagt? Det å tenke gjennom det, gjerne øve seg på det, snakke med andre, det tror jeg kan være en veldig god ting. Så står det, men gjør det i ydmykhet og med frykt. Måten jeg gjør det på her, jeg skal prøve å runde av snart, men gjør det i ydmykhet og med frykt. Når en da snakker med andre mennesker, ikke kristne, om kristen tro, hvordan skal det gjøres? Hvordan skal det gjøres? Det er to ord her. For det første, gjør det i ydmykhet. Jeg tror dette handler om hvordan en blir oppfattet av andre mennesker. Det må gjøres i ydmykhet. Det at vi av verden, eller de rundt oss, blir oppfattet som ydmyke, tror jeg vil kommunisere evangeliet mye bedre, mye sterkere. Jeg tror vi vinner veldig mye på det, og jeg tror Gud vil det. Så det å slå folk i hodet med Bibelen, eller la andre få inntrykk av at vi er bedre enn de, mer heldige enn de, er det siste som må skje, tror jeg, hvis en har tenkt å vinne noen for Jesus. Vi er i samme båt, vi er syndere som Jesus har dødd for. Og da gir det ikke mening å skulle være ovenfra og ned eller hard. Og så gjør det med frykt. Det er kanskje fokuset på Gud, at den har den ærefrykten og respekten for Gud i bunn. I det dere har en god samvittighet, som er en fantastisk ting. For at de som laster deres gode ferd i Kristus, det kan skje, må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn. Enten noe eller den dagen der fremme da Gud vil dømme, så kommer han til å gi alle igjen for hvordan de har levd. Det er ikke vårt ansvar. Vers 17, for det er bedre om så er Guds vilje å lide. Om så er Guds vilje å lide. Jeg skal runde av her nå, men det for et vers, det kommer egentlig ordrett fram at det kan være Guds vilje at vi skal lide. Det er teologisk, det må ses på, men ja, virker som at det kan være Guds vilje at jeg må lide. Og vi vet, og vi vil se og har sett i brevet før, at Jesus, han måtte lide. Det var i hvert fall i samsvar med det Gud ønsket for han. Og han er vårt forbilde. Lidelse. Gud tillater det. Virker også som at han tenker at det kan være innenfor hans vilje. I hvert fall noen ganger. Når en gjør godt enn når en gjør ondt. Det er bedre å lide når en gjør, har ren samvittighet enn har gjort det en skulle gjøre, enn hvis en har gjort noe galt. Da kan en ha dårlig samvittighet. Da er ikke noe kjekt. Det er en forskjell der. Og så er det siste lille avsnitt, eller lille, det er egentlig kjempelangt hvis en skal gå inn på ting i hvert fall. Vers 18-22, der poenget er at Jesus også led. Det er det som er hovedpoenget. Jesus led, han er vårt forbilde i det å lide når vi ikke fortjener det. Hvis vi gjør det så godt, og så må vi lide likevel noen ganger, så vet vi at Jesus, han måtte det mye, mye, mye mer. Mye mer. Det kan gjerne være en oppmuntring til å stå i det, fordi at Jesus, han fikk det i en mye større skala. Første del av vers 18 der er kanskje det mest presise i forhold til å formidle evangeliet. Utrolig kort og presist hva evangeliet handler om. Der det står, for også Kristus led en gang for synder. Sånn, Jesus var et syndeoffer. Så står det, en rettferdig for urettferdige. Han var syndfri, han døde for oss som er syndere. Og målet for å føre oss fram til Gud. Fantastisk. Evangeliet er bare noen få ord her. Jesus, han som var rettferdig, døde for oss, sånn at vi kan komme til Gud. Fantastisk. Og så er det resten av det avsnittet her. Jeg skal bare sitere Martin Luther. Han sa om, visst nok om det her avsnittet, at dette er kanskje den vanskeligste teksten å skulle forstå i hele Nytestamentet, så jeg føler ikke meg sikker på hva Peter mener. Ja. Det kunne vært kjekt å gått inn på disse tingene her. På grunn av tid så er det ikke mulig. Det får bli en annen gang, eventuelt. Men det er ting som er vanskelig her. Det er ting en trenger tid på for å se. Det er vanskelig å konkludere bare ved sånn overfladisk uansett. Men i vers 19 og 20 så er spørsmålet, hvem er disse åndene? Det står at Jesus gikk bort og prekte for åndene som var i varetekt. Hvem var disse åndene? Åndene kan være enten engler, altså onde engler, onde ånder, eller så ånder kan brukes også om mennesker, så en del tenker, er dette syndige mennesker? Der er det en sånn... Og så er det litt tilbake igjen til tiden med Noah, der det snakkes om Guds sønner som gjorde et eller annet. Hvem er disse Guds sønner? Var det Jesus selv som prekte, eller prekte han gjennom Noah? Som den hellige ånden var i Noah, og Jesus prekte gjennom Noah. Ting som må ses på hvis en skal gå inn i disse versene her. Og så står det jo videre det som at den her arken og det, syndefloden, at det er et motbilde på dåpen, og at det nå frelser oss i sitt motbilde, altså dåpen. Hva er det det betyr? Sånn, hva frelse er det snakk om? Bibelen bruker ordet frelse i mange ulike betydninger. Det er ikke gitt at det er snakk om en bestemt type frelse her. Det må en se på. Hva type dåp er det snakk om? Bibelen snakker om mange ulike typer dåp. Det må ses på hvis en skal gå inn i det her. Hva betyr det at dette her da ikke er en avleggelse av kjødets urenhet? Det måtte en ha sett på. Og hva betyr det at det er en god samvittighetspakt med Gud? Det måtte en ha sett på. Uansett så er det her vanskelige vers. Jeg tenker at uansett hvor en lander her, så må en være litt forsiktig med å bygge teologi på veldig vanskelige vers, uansett. Så jeg tror at alt i Bibelen er inspirert og viktig, og Gud har noe for oss her, men jeg tror det ville tatt veldig mye tid, og så vet ikke jeg helt om det var det som var det mest relevante i denne teksten. Så jeg kanskje skal avslutte med vers 22, så snakkes det om Jesus, at han er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. Jesus, han er Herre i himmel. Ting som er større enn det vi ser og er underlagt Jesus. Han er Herre over de. Så ønsker han å være Herre over hjertene våre også. Men det er frivillig. Det er frivillig. Men det er hans ønske, og det er det beste for oss.